În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Duminica de astăzi este Duminica a șaptea după Paști și în calendar este prevăzută ca fiind Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Toată lumea știe că în perioada primelor secole ai Bisericii creștine, deci din secolul I până în secolul al VII-lea, au avut loc șapte sinoade ecumenice. Aceste sinoade ecumenice erau convocate fie de către împăratul timpului, fie de către arhierei, șefii bisericii, pentru a tranșa anumite probleme de doctrină sau de învățătură bisericească. Întotdeauna biserica a fost însoțită de învățături greșite. Ceea ce Hristos a dat, a transmis, ne-a lăsat, n-a fost înțeles întotdeauna de către oameni și fiecare a început să învețe după cum a înțeles el, nu după cum trebuia să înțeleagă. Și atunci, pentru a păstra adevărul de credință, Biserica stabilea la aceste momente, care erau un fel de momente de criză, ce trebuie să facă, să se adune toți șefii Bisericii, episcopii, să discute problemele respective de credință și să rezolve, să dea învățătura cea adevărată pe care să o păstreze toată lumea. Și ce e important să fie în concordanță cu Evanghelia, adică cu ce a spus Hristos, și cu viețuirea Bisericii. Ceea ce iese de pe făgașul sau din duhul de învățătură al Bisericii, mai întâi se numește schismă și după aceea se numește erezie. Schisma este când cineva, din punct de vedere disciplinar, se separă de Biserică și nu mai recunoaște Biserica, sau autoritatea, învățătura Bisericii de până atunci, iar dacă rămâne desprins de Biserică și începe să-și contureze propria învățătură de credință, care, cum spuneam, este diferită și de Evanghelie și de învățătura clasică a Bisericii, aceasta devine erezie. Din păcate, istoria omenirii nu este o istorie a unității. Este o istorie a dezbinării. Pentru că în permanență oamenii s-au crezut mai deștepți decât Dumnezeu însuși și i-au răstălmăcit cuvintele. Și au învățat altceva și unii au vrut să fie șefi peste alții și istoria omenirii cunoaște o risipire și o dezbinare continuă, care continuă și acum. Însuși termenul diavolo, de unde vine noțiunea de diavol, înseamnă a risipi, a împrăștia, a diviza. Pentru că termenul sau numele acestuia vine de la pilda neghinei. Diavolo înseamnă a arunca printre. Și așa cum semănătorul anuncă sămânța, zice în această pilda neghinelor, zice, iar noaptea vrăjmașul a venit și a împrăștia și el neghină. Și neghina aici deodată cu greul. Și a început să paraziteze greul. Asta este secta. Ceva ce parazitează învățătura Bisericii și pune sub semnul de întrebare producția de greu, respectiv pune sub semnul de întrebare mântuirea membrilor Bisericii. Adică te asfixiază. Pentru că să nu credeți că ereticii au fost niște oameni proști sau sunt proști. Nu. Niște oameni deștepți. Cu atât mai mult cu cât o parte dintre ei au ieșit din sânul bisericii. Erau preoți în biserică și s-au îndepărtat punându-se pe sine în locul lui Dumnezeu. De aceea este această duminică dedicată Sfinților de la Sinodul I Ecumenic. Pentru că este plasată între înălțare și cinzecime, până acum am vorbit foarte mult despre Hristos în înviere și înălțare, Iar de duminica viitoare, care este duminica cincizecimii, vom vorbi foarte mult de Duhul Sfânt. Și pentru a nu se face confuzie între Duhul Sfânt și Fiul, trebuie să învățăm, e pusă această rugăciune a Mântuitorului, care se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul al 17-lea, unde se arată care este identitatea lui Hristos. Și aș vrea să vă rog să citiți tot capitolul 17. Noi avem doar până la versetul al 13-lea, dar ele sunt 26 de versete. Și o să vedeți mai ales versetul 21, când Hristos spune că i-a păzit pe apostoli ca să nu piară niciunul și că ei sunt una în El. Iar la 21 este textul vestit, care este folosit de toate denominațiunile creștine, care sună așa: mă rog, Doamne, ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru mine și eu întru Tine, așa și aceștia în noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Deci credința depinde de unitatea pe care o mărturisim și o trăim. În 1948, la Amsterdam, a luat ființă cel mai mare for internațional de unitate creștină, se numea Consiliul Mondial al Bisericilor. Și unul dintre vorbitori a spus tocmai că motivul întemeierii acestei organizații este că dezbinarea compromite Evanghelia. Ruptura dintre creștini compromite Evanghelia și ar trebui să facem ceva pentru unitate. Această organizație era în special protestantă, a viețuit, încă există, are sediul la Geneva, dar rezultatul n-a fost pe măsură, pentru că încet, încet s-au îndepărtat de teologie și au luat pe agenda numai lucruri de natură lumească. De pildă, problema datoriilor țărilor sărace, problema aborigenilor și populațiilor băștinașe, poluarea și multe alte lucruri de genul acesta, care nu sunt în primul rând teologice, ci sunt de acțiune socială. Ca să revenim la textul nostru, trebuie să învățăm așadar din Sfânta Evanghelie pe care am citit-o cine este Hristos. Că dacă vom înțelege și vom primi învățătura autentică despre Hristos, vom ști cum lucrează Duhul Sfânt prin Hristos. Pentru că acest text este un text practic, un text trinitar, care ne arată cum credem noi creștini. Credem în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și părinții de la Sinodul I Ecumenic din 325 au făcut prima parte a crezului pe care îl rostim noi în biserică. Iar rugăciunea din acest text evanghelic, deci rugăciunea lui Iisus, că Iisus se roagă, este la baza acestui crez, care spune așa: cred în Fiul, în Iisus, unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru o noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, s-a răstignit, a murit, a înviat, s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Acestea sunt învățăturile despre persoana Mântuitorului Iisus Hristos, care au fost stabilite la acest sinod ecumenic. Încă nu se discuta despre Duhul Sfânt. Problema Duhului Sfânt avea să fie luată în discuție la sinodul al doilea ecumenic din 381. Deci ce ne învață acest text? Așa cum ați auzit, ne învață că Hristos este singurul Domn. Adică, în limba ebraică, nu se pronunța numele lui Dumnezeu, ci se spunea Domnul. În limba greacă se numește Kyrios. Iar în limba ebraică este Elohim sau Adonai. Este Fiul lui Dumnezeu și este coparticipant la creație, trimis de Tatăl să restaureze natura noastră umană. După ce Hristos ne restaurează sau ne reașează în relația adevărată cu Dumnezeu Tatăl, se întoarce culuând cu sine omenirea în unitatea Treimii și trimite pe Duhul Sfânt. Deci Tatăl trimite pe Fiul din veci prin naștere. Ați văzut că se spune aici, ei știu că de la tine am ieșit. Deci nu tu m-ai făcut. Pentru că Sinodul I Ecumenic tocmai asta avea să condamne. Faptul că Arie a spus că Fiul nu poate să fie, dacă se numește Fiul, nu poate să fie de aceeași ființă cu Tatăl, ci este prima creatură a Tatălui. Tatăl l-a făcut. Și această învățătură l-ar fi pus pe Hristos într-o poziție inferioară față de Tatăl, și asta se numește subordinaționism, și ar fi pus sub semnul întrebării mântuirea noastră, pentru că dacă n-a fost Dumnezeu, nu putea să ne mântuiască. Dacă n-a fost om, nu ne-ar fi putut mântui din interior, ar fi fost un simplu erou. Dar eroul nu scapă lumea. Eroul are niște mici lucruri pe care le face și care sunt temporare și limitate. Ori Hristos, în lucrarea sa, face lucrurile nelimitat, veșnic și pentru întreaga omenire. Pentru că așa cum prin Adam toată omenirea suferă și intră sub povara păcatului, prin Hristos este scoasă toată omenirea și reprezentată sau oferită Tatălui în starea ei autentică de puritate. Deci, Hristos, practic, fiind ca unul dintre noi, face ceea ce facem noi sau ceea ce trebuie să facem noi. Hristos se smerește atât de mult, deși este Dumnezeu cu adevărat, încât se roagă. Iar noi de multe ori ne gândim cum să mă așez eu în genunchi să mă rog, dar ce nu mi-e? E rușinos. Mă vede lumea că mă așez în genunchi. Deci, vedeți, chiar în versetul 1 se spune că Hristos, ridicându-și ochii la cer, s-a rugat și a zis: Părinte, a venit ceasul. Era vorba de faptul că această rugăciune se producea înainte de patimă. Știa că avea să fie dat spre pătimire și apoi spre răstignire. Și el se roagă. Rugăciunea lui credincioși este, în concepția unui teolog, concluzia firească a unei instrucții teologice adevărate sau eficiente. Dacă un student face teologia și nu știe să se roage sau nu-i place să se roage sau nu merge să se roage, înseamnă că toată instrucția lui teologică este doar simplu intelectualism. În momentul în care cineva încearcă să-L caute pe Dumnezeu, îl găsește numai în măsura în care va putea și va ști, va învăța să se roage. De ce trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu? Nu ca să cerem, ci ca să-i dăm șansa să-și găsească bucuria în noi. Îi dăm șansa să ne iubească. Și, de fapt, asta nu este bucuria lui Dumnezeu personală, ci iubindu-ne, ne poartă de grijă. Deci, nu trebuie să facem rugăciunea ca și cum ar fi o petiție, ci rugăciunea este un fel de conștientizare și actualizare a faptului că suntem convinși că Dumnezeu este. Atât, că este. Și mai departe, are El grijă. De aceea când s-a definit în fața lui Moise, a zis: Eu sunt. Punct. Eu sunt. Acolo s-a traduit că Eu sunt Cel ce sunt. Dar e relativă traducerea. Este simplu atât. Este Eu sunt. Și Mântuitorul confirmă în această rugăciune spunând: Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Păi cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu dacă nu-i ascultăm cuvintele și dacă nu-i rostim cuvintele? A-L cunoaște pe Dumnezeu nu înseamnă un demers empiric, rece, rațional, în care poți să definești. Că Dumnezeu nu are gen proxim. Cum să-L definim când nu știm cu ce să-L asemănăm? N-avem tu. Și atunci, cunoașterea de care se vorbește aici este, de fapt, trăirea în prezența lui Dumnezeu. Sau viețuirea cu convingerea prezenței lui Dumnezeu. Și această trăire, această conștiință a prezenței lui Dumnezeu în fiecare atom al materiei ne face să trăim în unitate. Unitatea aceasta trebuie să se simtă când îl avem pe Dumnezeu, nu doar ca simplă acceptare a prezenței Lui și noi trăim ca și cum El nu există, ci al preamări în permanență. Vedeți că îl spune Tatălui: Părinte, preamărește-mă după cum te-am preamărit și eu pe tine. Ce a vrut să spună? Nu laudă-mă, ci preamărește-mă în sensul că acum sunt și om. Ia-mă înapoi. Cu umanitate cu tot, eu te-am preamărit, adică am arătat lumii cât de slăvit ești, slăvește umanitatea, luând-o în trăime. Și numai de aceea, numai în Biserica Ortodoxă, noi avem rugăciune doxologică de preamărire. Unii spun că este fast. Nu este fast. Ceea ce vedeți în bisericile ortodoxe, aurul și veșmintele și toate celelalte, nu sunt spre laudă și fast, ci este doxologie că suntem în fața împăratului și îl preamărim pe împăratul. Ce-ar fi să arătăm ca niște cercetori cu toții când ne ducem undeva la cineva într-o vizită, știu eu, ceva mai aleasă? Este simțul respectului față de împăratul care vine și este cu noi. Ori noi, în felul acesta, preamărind pe Dumnezeu, afacem, îi dăm lui Dumnezeu și posibilitatea să ne preamărească pe noi, că asta spune textul. Zice, eu i-am preamărit, preamărește-mă pe mine și pe aceștia pe care mi-ai dat, ca și ei să se preaslăvească în mine. Adică noi, nu numai apostolii. Toți cei care știu să-L preaslăvească pe Dumnezeu vor fi preaslăviți. Deci imaginea aceasta este o manipulare absolut grosolană, că biserica nu face decât fast. Are doar fast. Fastul se vede doar și se manifestă în contextul unei rugăciuni tocmai pentru a arăta măreția, lumina și frumusețea Dumnezeirii prezente. Deci rugăciunea, așa cum am spus, duce și la cunoaștere. Și a cunoaște înseamnă a fi, cum spuneam, în prezența, conlocuirea sau inhabitarea noastră de către Dumnezeu, care este stăpân, părinte și prieten. Să nu uităm aceste trei lucruri. Stăpân, părinte și prieten. Adică un părinte poate să fie stăpân, și un prieten poate să fie stăpân și invers. Putem să le schimbăm oricât. Dar fiecare păstrează ceva distinct. Și întotdeauna trebuie să avem în vedere acest lucru. Nici nu facem din Hristos, Dumnezeu, un fel de papă de hârtie, cum se spunea, cum au făcut unii protestanți, spuneau. Îl poartă în buzunar și vorbesc despre el oriunde și oricând și pe stradă și peste tot. Deci El este și stăpânul, că trebuie să avem în vedere faptul că de la El sunt toate și prin El sunt toate. Este părinte, pentru că ne protejează, ne poartă de grijă prin providența. Este și prieten, în sensul că, vedeți, când cineva are o funcție mai mare, îi spunem dumneavoastră, dar lui Dumnezeu îi spunem tu. Adică El se coboară atât de mult că ne permite fiecăruia să-L tratăm ca pe un foarte, foarte intim și apropiat prieten. Deci suntem chemați acum la unitate, iubiți credincioși. Unitate care este un proces, un demers, dar, repet, așa cum se știe, datorită păcatelor, datorită slăbiciunii umane, unitatea o căutăm, ne rugăm pentru ea. Ați văzut că între ultimele formule din liturghie se spune unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Nu ne dăm viața Lui. Asta este. Nu ne oferim, nu ne punem la dispoziție, Și de aceea, probabil, nici unitatea nu se împlinește, cu atât mai mult, cum spuneam, că sunt destui care încă dezbină și încă separă. Din 1054, când biserica de apus s-a rupt de biserica, de trunchiul bisericii unice, de acolo a început o separare fără precedent. Sunt mii și mii de denominațiuni creștine numai, fără să mai spun de celelalte religii. Deci, unitatea ca model se află în Dumnezeu. Pentru că Hristos este una cu Tatăl și una cu Duhul Sfânt. Distinct, dar nu diferit. Adică este de aceeași ființă, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, dar nu este o unitate în care să-și piardă identitatea. Ce mai trebuie să învățăm de aici este că sursa unității treimice este Tatăl. Persoana Tatălui. Spun asta pentru că există și învățătură, mai ales în bisericile apusene, unde se spune că unitatea treimii stă în substanță. E ca și cum avea o substanță, un aluat, din care faci trei Dumnezei. Și aluatul ar fi ceva de sine stătător. Ori învățătura noastră a arătat că nu poate să stea substanța, subzistența sau usia, nu poate să existe fără persoană. Adică umanitatea nu poate să existe dacă nu există om. Nu putem găsi umanitate pe stradă. Așa, în piață. Este un om și el poartă umanitate. Așa a învățat Biserica Ortodoxă. Că dumnezeirea este în Tatăl, El este sursa unității, pentru că din El se naște Fiul și purcede Duhul Sfânt, și cei trei rămân posesori a aceleiași naturi dumnezeiești în mod definitiv, în unitate absolută, cum spuneam, distinți unii de alții. Nu se confundă unii cu alții. Și asta se numește perihoreze. Dar unitatea este și cu oamenii. Că Hristos este una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, dar este una și cu oamenii. Și se roagă ca și ei să fie uniți. Am văzut câteva modele de unitate zilele acestea, prin vizitele care au avut loc, și mai ales reacțiile din presă legate de aceasta. Că unii au spus, sau au mai strigat unitate, am văzut că și presa a fost foarte soft, a fost foarte drăguță cu oaspeții noștri, dar ceea ce aș vrea să spun, că a apărut și acest lucru, este că unitatea, dacă nu este făcută pe niște virtuți, construită pe niște virtuți, nu rezistă. Și scria un părinte foarte frumos, zice, este foarte bine să căutăm unitatea. Este foarte bine că presa și-a schimbat puțin tonul și nu mai comite tot felul de blamuri și de lucruri urâte despre credință, despre pelerinaje, despre vizite. Și el spune, acest părinte spune că pentru a crede că ceva se petrece, ar trebui în primul rând să avem căință sinceră. Să recunoaștem, să ne pocăim cu adevărat și să existe această căință, pentru că numai căința sinceră arată și se vede în atitudinea pe care o avem în mod constant în relația noastră cu Dumnezeu. Fără căință, cu trufie luciferică, nu se poate face unitate. Niciodată. Când cineva se crede mai mult decât este. În al doilea rând, ne învață părinții că unitatea trebuie să construiască și pe adevărul de credință. Adică unitatea pe minciună iar nu se construiește. Și adevărul înseamnă că Hristos este Dumnezeu adevărat, pentru că El a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă noi găsim alte adevăruri, adevărurile noastre, atunci nu se mai poate realiza sub nicio formă unitatea. De ce trebuie să păstrăm unitatea de credință? Pentru că este apostolică. Nu există mai multe biserici apostolice. Există unele care și-au luat titlul Biserica lui Dumnezeu apostolică. sau pentecostală, de exemplu, a apărut în secolul 19, 20 chiar. Ei, și-au spus apostolic. Dar cum să fie apostolic dacă 19 secole n-a existat? Nu există decât o singură biserică apostolică și este biserica în care suntem noi, pentru că venim în cursul istoriei de la Hristos și de la apostoli până la sfârșitul veacurilor. Și nu ne-am spus în titlu suntem biserica apostolică ortodoxă. Însă e de la sine înțeles că dacă este ortodoxă sau cea care este drept slăvitoare, care prea slăvește pe Dumnezeu, este și apostolică. În al treilea rând, pentru unitatea autentică trebuie și respect. Respect față de alte culturi și față de alte națiuni. Pentru că în fața judecății noi nu vom fi doar ca persoane, ci și ca popoare, ca neamuri. Iar ca să putem avea unitate, trebuie să manifestăm în primul rând de respect. Această superioritate etnică pe care unii o afișează, unii care sunt mai extremiști și fac din asta un fel de sens al existenței lor, nu este bună. Nu poate să ducă la unitate. Dimpotrivă, va aduce chiar mai multă risipire. Și în sfârșit, cred eu, vor mai fi și alte motive, dar acestea patru le consider eu, le-am considerat importante. Al patrulea element al unității trebuie să fie dragostea. Dragostea, în primul rând, față de Dumnezeu și nu orice fel de dragoste, ci dragoste jertfelnică sau disponibilă la jertfă. Ce aș face eu pentru Dumnezeu? Asta e întrebarea. Nu pentru mine, că pentru noi probabil că am face multe. Dar de ce atunci când iubim o persoană, suntem în stare să facem o jertfă pentru el sau pentru ea? Suntem capabili să ne lipsim de ceva pentru persoana respectivă? Sau să facem ceea ce n-am face pentru noi înșine? Și de ce nu facem lucrul acesta pentru Dumnezeu? Simplu. Că nu avem destul de dragoste față de Dumnezeu. Ori Mântuitorul chiar asta spune. Mai mare dragoste ca aceasta nimeni nu are decât viața sa să-și o pune pentru prietenii săi. Și iată de ce Dumnezeu ne este prieten. Și iată cât de mare este prietenia lui Dumnezeu. Că El își dă viața pentru noi, prietenii Lui. Iar noi, prietenii Lui, nu suntem capabili să dăm, să facem măcar un mic gest. Adică să-L mărturisim acolo unde ne aflăm și acolo unde lucrăm. Închei așadar că nu vreau să mă mai lungesc prea mult, este cu această idee că Mântuitorul Iisus Hristos, înviat, înălțat la ceruri, vorba bine, la ceruri, înălțat într-o slavă, în prezența, în unitatea și în dragostea preasfintei trăini, de acum încolo va fi prezent în lume prin Duhul Sfânt. Trimite pe Duhul Sfânt și ați auzit chiar dimineață când am citit acatistul, în rugăciunea de la final, când am spus că nu am dragoste ca să te urmezi, nu am lacrimi mânghietoare, și apoi rugăciunea spune, dar trimite-m harul tău ca să mă întărească și să le împlinesc. Harul acesta ne-l dă Duhul Sfânt de la Dumnezeu Tatăl și prin Mântuitorul Iisus Hristos. Și de aceea, harul este elementul fundamental pentru a avea viața de sfințenie. Deci, ca să recunoaștem și să răsplătim prietenia lui Hristos, este bine să-i facem voia lui. Știți care este voia lui Hristos pentru noi? Să fim sfinți. A fi sfânt nu este imposibil. Fiecare are modul și calea prin care poate să o împlinească, pentru că a fi sfânt înseamnă a-L avea pe Dumnezeu în tine. De aceea spune un text biblic, minunat este Dumnezeu în Sfinții Săi. Sau minunat sau preaslăvit Dumnezeu este în Sfinții Săi. Și ca o concluzie, o singură concluzie, aș vrea să mai spun că Mântuitorul Iisus Hristos le dă prin această rugăciune ucenicilor pildă de rugăciune, misiune de îndeplinit, dar le mai dă, foarte important, o mare demnitate. Aceea de a fi numiți prietenii săi, a fi fiii săi, a fi colaboratorii săi și aceasta se face, așa cum spuneam, în măsura în care ne vom strădui, ne străduim clipă de clipă să fim mai sfinți.